albatta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420 602 612 713 raqam orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 420 602 612 713. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, endi sizni mintaqa yangiliklari bilan tanishtiramiz. Qirg'iziston muxolifatidagi Birlashgan xalq harakati 29 iyul kuni adolatli saylov uchun shiori ostida muddatsiz norozilik namoyishlarini boshladi. Birlashgan xalq harakati 23 iyulda o'tgan prezidentlik saylovi natijalari soxtalashtirilgan deb da'vo qilmoqda. Ayni paytda 29 iyul kuni Bishkekdagi norozilik namoyishiga kelayotgan yuzlab odamlar qirg'iz militsiyasi tomonidan qamoqqa olindi deya xabar qiladi Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston muxolifati Markaziy saylov komissiyasining prezident Bakiyev saylov g'olibi bo'lgani, muxolifatdan prezidentlikka yagona nomzod Almazbek Atambayev 8%dan ko'proq ovoz olgani to'g'risidagi ma'lumotiga ishonmaydi. Muxolifat fikricha, Almazbek Atambayev saylovchilarning 60% ovoziga ega bo'lgan.
Birla jintiqa keldik. Qanday qiyinchilik bo'lmasin, biz kurashimizda ulantamiz.
Shuning uchun ham biz har qanday sharoitda ham kurashni davom ettiramiz degan qat'iy qarorga keldik, dedi Qirg'iziston parlamenti deputati, muxolifat lideri Baqit Beshimov. Ayni paytda Almazbek Atambayev saylov shtabidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Chuy viloyatining So'qquloq, Panfilov, Moskva va Jayil tumanlarining muxolifatni qo'llovchi aholisi Issiqko'l viloyatiga piyoda yurish boshlagan. 23 iyul kuni Issiqko'l viloyatining Baliqchi shahrida saylovning adolatsiz o'tayotganini da'vo qilib norozilik namoyishiga chiqqan norozilarning bir necha 10 nafari qamoqqa olingan va ularga rahbarlik qilgan parlament deputatlaridan 2 nafari kaltaklangan edi. Shuningdek, Chuy viloyatining boshqa tumanlarida ham norozilik yig'inlari bo'lib o'tdi. Axborot agentliklarining xabar berishicha, 29 iyul kuni Norin, Talos va Botkin viloyatlarida ham odamlar norozilik namoyishiga yig'ilganlar. Ayni paytda Bishkek shahrida o'tkazilgan norozilik namoyishi kutilganidek minglab odamlarni yig'a olmadi. Muxolifat tarqatgan xabarlarga ko'ra, bunga Bishkekda o'tkazilishi rejalangan muxolifat mitingiga kelayotgan norozilarning militsiya tomonidan qo'lga olingani sabab bo'lgan. Qirg'iz muxolifati liderlaridan biri bo'lgan Topchibek Turg'unaliyev rahbarligidagi 42 kishidan iborat norozilar guruhi Bishkekka kirib kelayotganida militsiya tomonidan qo'lga olingan. Bishkek yaqinidagi Qizil Askar qishlog'ida esa norozilik mitingiga kelayotgan 80 kishi hibs qilingan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Baqit Seyitovning aytishicha, qo'lga olinganlar jamoat tartibini buzganlikda ayblanmoqda.
Qamalgan odamlarning ba'zini lichnistir taqtaroda hozir al yerga
Hozir qo'lga olinganlarning shaxsi aniqlanyapti. Qo'lga olingan shaxslar saqlanayotgan joyga Bishkek shahrining 4 tumani sudidan sudyalar chaqirtirilgan. Ular qo'lga olinganlarga nisbatan shu yerning o'zida hukm chiqaradilar, dedi Baqit Seyitov. Militsiya ta'qibidan qochishga muvaffaq bo'lib, Bishkekdagi mitingga yetib kelgan bir necha yuz kishini esa muxolifatdan prezidentlikka nomzod bo'lgan Almazbek Atambayev 30 iyul kuni Bishkekdan Baliqchi shahriga qilinadigan norozilik yurishida qatnashishga chaqirdi.
Erta menen soat 10:00 biz shu yurishni barir ulantamiz. Oldinlarda men o'zim bo'lam.
Ertaga ertalab soat 10:00 biz norozilik yurishini davom ettiramiz. Oldingi safda mening o'zim bo'laman. Baliqchida 23 iyul kuni adolatli saylov o'tkazishni talab qilib namoyishga chiqqanlardan 30 nafari qamoqqa olingan. Ularga 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin bo'lgan ayblovlar qo'yilmoqda. Biz ularning ham ozod etilishini talab qilamiz, dedi Almazbek Atambayev. Ayni paytda Qirg'iziston parlamenti deputati Baqit Beshimov mamlakat konstitutsiyaviy sudiga 23 iyulda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlarini nokonstitutsiyaviy deb topish to'g'risida taklif kiritdi. Deputat fikricha, saylov jarayonida ko'plab qonunbuzarliklar sodir etilgan va bu holat ovoz berish umumiy natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Konstitutsiyaviy sud bu masalani 30-iyul kuni soat 10 da ko'rib chiqishini bildirgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistonda prezidentlik saylovi natijalari soxtalashtirildi deb da'vo qilayotgan muxolifatga tarafdor bo'lib, 29-iyuldan boshlab Bishkekda norozilik namoyishiga chiqqan yuzlab namoyishchi qirg'iz militsiyasi tomonidan qamoqqa olindi. Ana shu tafsilotlar bilan Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod tanishtirdi. Endi esa suhbatimiz aftidan yana keskinlasha boshlagan Turkmaniston va Ozarbayjon munosabatlari xususida. Turkmaniston ko'p yillardan buyon Ozarbayjon bilan janjalga sabab bo'layotgan Kaspiy dengiz ostidagi gaz va neftga boy hudud masalasini sud orqali hal qilmoqchi. Kaspiy dengiz ostidagi 3-ta kon ustida qariyb 10 yildan buyon davom etayotgan bahsni sud zaliga ko'chirish to'g'risidagi ogohlantiruv Yevropa ittifoqining endigina jonlangan Nabukko loyihasini ham yana paysalga soladigan ko'rinadi. Kuni kecha Turkmaniston prezidenti Qurbonquli Berdimuhamedov tashqi ishlar vaziriga sudga hozirlik ko'rishni topshirdi. Suhbatimizning endigi mavzusi shu haqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Turkmaniston prezidenti Qurbonquli Berdimuhamedov o'tgan hafta juma kuni Vazirlar Mahkamasi yig'ilishida Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari To'yli Komekovning hisobotidan iqtibos keltirib shunday dedi.
Hurmatli ministr kabinetining a'zolari, Komekovning berib xafaligini ko'rinishi ali.
Hurmatli mahkama a'zolari, Komekovning hisobotiga ko'ra, Kaspiy dengizi ostini demarkatsiya qilish va Turkmaniston hamda Ozarbayjon o'rtasidagi dengizning mineral resurslari masalasi Ozarbayjonning alohida pozitsiyasi tufayli yechilmay kelmoqda. Vaziyat bu tariqa tus olishining asosiy sababi Kaspiyning aynan bahsga sabab bo'layotgan qismida mineral resurslar manbasi joylashganidir. Ozarbayjon ana shu konlar, jumladan Sovet davrida Promezhutochnaya deb atalgan, biz esa hozir Sardor koni deb atayotgan konga egalikni da'vo qilmoqda dedi Turkmaniston prezidenti. Shuningdek Berdimuhamedov hozir Ozarbayjon ishlatayotgan Ummar va Usmon konlariga ham ishora qilib, bu manbalar ham aslida Turkmanistonga tegishli ekanini aytdi. U 16 marotaba o'tkazilgan ikki tomonlama uchrashuvlar samarasiz tugagandan afsus bildirib, Tashqi ishlar vaziri Rashid Meredovga shunday topshiriq berdi.
Shuning uchun ham Meredov men sizga jiddiy dengiz chayqlarining mezonlarini.
Shuning uchun ham Meredov men sizga dengiz hududidagi bahsli masalalar bo'yicha ekspert bo'lgan advokatlarni taklif qilish va masalani chuqur o'rganish hamda bu ishni xalqaro sudda ko'rib chiqish uchun zarur barcha hujjatlarni hozirlashni topshiraman dedi Turkmaniston prezidenti Qurbonquli Berdimuhamedov. Bunday topshiriqning berilishi Yevropa ittifoqining Nabukko loyihasi bilan bog'liq rejalarga jiddiy to'siqlarni paydo qilishi mumkin. Bu loyiha bo'yicha taklif qilingan 3300 kilometrlik quvur Gruziyaning g'arbiy chegarasidan boshlanib, Turkiya orqali Yevropaga o'tish kerak edi. Nabukko loyihasi tashabbuskorlari Markaziy Osiyo, ayniqsa gaz zaxiralariga boy bo'lgan Turkmaniston gazini shu quvur orqali uzatishni ko'zlayotgan edi. Buning uchun so'nggi 15 yildan buyon rejalashtirib kelinayotgan Kaspiy dengizi ostidan o'tuvchi Turkmaniston va Ozarbayjonni bog'laydigan Transkaspiy quvurini Gruziyaning g'arbiy chegarasiga qadar uzaytirish reja qilinayotgan edi. Biroq Ashxobod va Baku o'rtasida Kaspiy dengizi ostidagi konlar masalasining yana nizo darajasiga ko'tarilishi Transkaspiy quvur masalasi yechimini yana imkonsiz qilib qo'ydi. Aslida so'nggi yillar ichida ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar, ayniqsa o'tgan yili Berdimuhamedovning Bakuga qilgan safaridan so'ng biroz iliqlashib qolgan deydi. Shu bois bu quvur va nihoyat qurilar ekan degan umidlar paydo bo'lgan edi. Ozarbayjon tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Xalaf Xalafov Turkmaniston prezidenti xalqaro sudga murojaat qilish istagini bildirganining ertasiga Ozarbayjon davlat televideniyasi orqali chiqish qilib, o'z davlati sudlashishga tayyor ekanini aytdi. Ishonchimiz komilki, biz Ozarbayjon pozitsiyasi va haq-huquqlarini shu darajada turib himoya qilishga tayyormiz, dedi Ozarbayjon rasmiysi. Ozarbayjonlik ekspert Turan Energy kundalik nashri muharriri Ilhom Shabon yillab davom etgan nizoli bahsdan so'ng masala yechimiga faqat sud orqali kelish mumkin deb hisoblaydi.
Это очень цивилизованный путь к разрешению любой проблемы.
Bu har qanday muammoni hal qilishning juda zamonaviy uslubi. Bu masalaning sudga taqdim etilishi tabiiy hol va biz umid qilamizki, sud adolatli qaror chiqaradi, dedi ozarbayjonlik ekspert. Ammo shunda ham tomonlar bu masala yechim yo'lida murosasizlikda davom etsa, sud ham yillarga cho'zilishi va Transkaspiy hamda Nabukko loyihalari taqdiri yillar davomida ora yo'lda qolaverishi mumkin, deya qo'shimcha qiladi yana Ilhom Shabon.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Endigi xabarimiz Kobuldan. Afg'onistonda yaqinlashib kelayotgan prezidentlik saylovi arafasida o'zbek generali Do'stum rahbarligidagi harakat ikkiga bo'linib ketdi. Xabarlarga ko'ra, harakat ichidagi kelishmovchilik bunga sabab bo'lgan. Afg'oniston milliy islomiy junbushi harakatiga asos solgan Abdurashid Do'stumning o'zi esa shu kunlarda Turkiyada, deya xabar qiladi Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgan.
Afg'onistonlik o'zbek general Abdurashid Do'stum asos qo'ygan Afg'oniston milliy islomiy junbishi deb nomlanuvchi siyosiy harakat saflarida parchalanish ro'y bergani namoyon bo'lmoqda. Darhaqiqat mazkur harakat a'zolari Afg'oniston prezidentligi lavozimiga nomzod shaxslardan himoyat etishda ikkiga bo'linganlar. Bundan bir necha oy oldin Afg'oniston milliy islomiy junbishining 3-chi qurultoyida harakat boshlig'i etib saylangan Said Nurullo Sodot tarafdorlari amaldagi prezident Homid Karzay nomzodligidan himoyat etganlar, ammo Mavlaviy Abdulxabir boshchiligida harakatning rahbariyatidagi bir qator shaxslar doktor Abdullo Abdulla nomzodligini qo'llab-quvvatlaganlar. Mavlaviy Abdulxabir telefon orqali bizga bergan suhbatida bundan taxminan 4 oy oldin Afg'oniston milliy islomiy junbishining Turkiyadagi rahbari General Do'stum tomonidan harakatga boshliq etib tayinlanganini ta'kidlab, Do'stum himoyatidan bahramand ekanini qayd etdi.
General Do'stum necha oy ilgari bir qonuniy shaklda meni sarparast e'lon qilgan edi va Said Nurullo og'a raisni barkinor va mahzul qilgan edi.
Afg'oniston milliy islomiy junbishiga tegishli yoshlar tashkiloti boshlig'i Mas'ud Mazori Sharifdan telefon aloqasida Mavlaviy Xabir va uning hamkorlari tomonidan amalga oshirilgan so'nggi harakatni Do'stum hamda partiya rahbariyatining himoyatiga ega bo'lmaganini bildirib, ular o'z boshlaridan shaxsiy qaror qabul qilganlar dedi. Keyingi kunlarda general Abdurashid Do'stum bayonoti bor-bor Oyna telekanali orqali tarqatilib, unda general Do'stum prezident Karzay nomzodligidan himoyat etishini aytgan edi. Ammo Mavlaviy Xabir Do'stum siyosiy bosimlar asosida Karzaydan himoyat etishga majbur bo'layotganini iddao qildi. Unga ko'ra, general Do'stum siyosiy sabablar asosida Afg'onistondan Turkiyaga badarg'a etilgan. Afg'onistonlik o'zbek siyosiy tahlilchi Elmurod Arg'un Afg'oniston milliy islomiy junbishining ikkiga bo'linishiga partiyaning 3-chi kongressi yo'q qurultoyida